Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! România găzduiește summitul B9, format creat în 2015 din țări aliate aflate pe flancul estic al NATO. Reuniunii la nivel înalt din acest an îi se alătură 5 aliați de pe flancul nordic al alianței, precum și secretarul general NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Motoul summitului este așadar în acest an: oferim mai mult pentru securitatea transatlantică. Vom discuta în ediția emisiunii noastre ce obiective își poate propune România la acest summit, care este miza principală a întâlnirii, dar și dacă nivelele de reprezentare pe care le-au ales câteva state transmit un semnal. Așadar, începem discuția noastră. Îi mulțumesc foarte mult pentru că e alături de noi doamnei Oana Popescu-Zanfir, director Global Focus. Bună ziua și bun venit!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Oana Popescu-Zanfir, cum se măsoară, cum vom măsura la capătul acestor discuții de la summitul B9 plus 5 rezultatele summitului?
Cred că odată știm deja, avem un indicator măsurabil pe care îl putem și anticipa, anume un succes al formatului B9 în sine, care este acela că după niște ani în care Ungaria a tot blocat declarațiile comune și consensul în acest format, acum va exista, din câte se pare, o declarație pe care o vor semna toți liderii, inclusiv Ungaria, care, de asemenea, în dățile anterioare, la un moment dat nici nu a mai participat la nivel de președinție. Așa încât deja ce putem să spunem este că acest format în sine reprezintă un succes prin întoarcerea la ceea ce era când România și Polonia l-au fondat. Acum, pe de altă parte, ar trebui să putem măsura succesul României, aș zice eu. Și aici cred că perspectivele sunt un pic mai problematice. Sigur, e de văzut în ce măsură va prefigura acest summit pe cel NATO de la Ankara și cât de articulată va fi poziția grupului. Dar, dincolo de asta, pentru mine, miza fundamentală pe care trebuia să o aibă România era aceea de reconstituire a flancului estic. Pentru că, odată cu construirea unor formate de colaborare extrem de articulate, de eficiente și care funcționează foarte bine între baltici, polonezi și nordici, România a rămas mai izolată în sud-estul flancului și în regiunea Mării Negre decât era după summitul de la Varșovia, când vă amintiți că au fost într-o primă fază luate decizii care puneau toată atenția pe zona de nord-est a flancului și noi am fost la București destul de frustrați că nu primește și regiunea Mării Negre aceeași atenție.
Este, Oana Popescu-Zanfir, acesta înțelesul declarației pe care a făcut-o președintele Nicușor Dan, că unul dintre cele trei mesaje ale României este coerența strategică pe flancul estic, mesaj la acest summit, dar va fi ea oare confirmată?
Asta este și întrebarea pe care mi-o pun eu. Cred că în această direcție merge declarația președintelui. Într-adevăr, de asta avem nevoie, dar nu am văzut deocamdată inițiative concrete ale României. Cred că ar fi trebuit să profite de ocazie președintele să țină o serie de bilaterale cu liderii participanți. Ar fi trebuit să îl includă eventual și pe președintele Zelensky, nu doar într-un format de discuție bilateral, ci unul în care să identifice modalități prin care putem conlucra cu Ucraina și cu alți parteneri din regiune pe niște chestiuni concrete. Și nici n-am auzit declarații dinspre administrația prezidențială, atât on cât și off the record, decât în direcția consolidării relației transatlantice. Ori sigur că asta este o miză importantă, numai că nu pare că ne-a ieșit în mod deosebit, având în vedere miza pe care ne-am propus-o noi, anume prezența la București a lui Marco Rubio și realizarea așa cum arată ea acum. Iar pe de altă parte, cum spuneam, nu am văzut niște chestiuni concrete, pentru că la nivel de aliniere, de viziune, suntem foarte coerenți și coezivi cu scandinavii, de pildă, chiar mai mult decât cu balticii. Dar ei sunt prin format, prin, cum să spun, istoricul lor de a lucra împreună și cu partenerii, sunt foarte axați pe dimensiuni pragmatice. Deci dacă nu avem niște proiecte concrete pe care să sporim acțiunea comună, nu se cheamă că am reconstituit coeziunea, pentru că în momentul de față continuăm să avem foarte accelerate eforturi, foarte practice, traduse în dezvoltarea industriei de apărare împreună, achiziții împreună pe zona de nord-est, în timp ce la Marea Neagră întârzie materializarea hub-ului de securitate maritimă, nu reușim să ne coordonăm cu Bulgaria și cu Turcia mai bine și inclusiv cu Ucraina, firește, nu din motive care sunt în primul rând neapărat imputabile României, pentru că Bulgaria a avut alegeri cu rezultatul pe care îl știm, Ankara nu e foarte fericită cu formatele europene de colaborare, dar important este că dacă pe zona de nord aliații lucrează mult mai bine împreună și firește NATO și Uniunea Europeană, ceilalți membri sunt mult mai înclinați să vină și să-i sprijine pentru că e mult mai ușor, noi aici rămânem cumva cu problema Mării Negre în brațe, fără să beneficiem de sprijinul altora.
Și se pune întrebarea dacă există în momentul de față un dezechilibru între atenția, resursele alocate flancului nord-estic prin comparație cu flancul de sud-est. Aș vrea să discutăm însă mai întâi despre despre mesajul pe care îl trimit Statele Unite atunci când au ales un subsecretar de stat, cel pentru controlul armamentelor, să reprezinte America la București și ni se alătură și ambasadorul Ovidiu Dranga. Bună ziua, mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Doamnă Oana Popescu-Zanfir, vă rog dacă vă permite timpul să rămâneți și să interveniți. Domnule Ovidiu Dranga, așadar subsecretar de stat pentru controlul armamentelor, venit la București la summitul B9, dar cred eu, cel puțin nu am aflat altfel, fără un mesaj din partea președintelui Trump.
Din ce știu eu, prezența la summitul B9 a unui subsecretar de stat nu se datorează, să zicem, unei rațiuni de transmitere a unui mesaj politic, adică un mesaj care să însemne o atenție diminuată din partea administrației americane față de acest format. Din câte știu eu, secretarul de stat Rubio urma să participe, însă agenda foarte complicată legată de Iran și de problematica Orientului Mijlociu l-a făcut să nu poate participa la acest summit. Mesajul american însă este foarte important din două perspective. Pe de o parte,
dar în primul rând, care este mesajul american?
Asta vreau să vă spun. Faptul că anul trecut Statele Unite n-au fost reprezentate la summitul B9 de la Vilnius și anul acesta decizia a fost altfel, arată că această formulă de colaborare a fost reconsiderată din perspectiva intereselor americane. În ce privește substanța, nu-mi rămâne decât să cred că administrația Trump face o revizuire, o reevaluare a tuturor formulelor, instrumentelor de diplomație în zona Mării Negre și zona Europei de Est, prelungire spre Orientul Mijlociu, care sunt utile în perspectiva proiecției intereselor americane într-un spațiu mai larg, care cuprinde Marea Neagră, zona Caspică și poate chiar Asia Centrală și Orientul Mijlociu. Deci, în această perspectivă, prezența americană în sine dă un semnal pozitiv. Ce va spune reprezentantul american rămâne de văzut, dar mă aștept la un mesaj de încurajare a acestei inițiative care a beneficiat de prezență constantă din partea Washingtonului. Să nu uităm că în 2021 președintele Biden a participat la summitul B9 pe care România l-a găzdit, a intervenit, dacă nu mă înșel, online și a dat niște mesaje foarte puternice. De ce să nu ne imaginăm că acest lucru se va repeta în curând și poate anul viitor, cine știe, președintele Trump va participa la următorul summit B9. Repet, eu nu aș atribui o semnificație politică acestui nivel de reprezentare. E pur și simplu
pe de altă parte, faptul că România vorbește prin vocea președintelui Nicuș Ordan între cele trei mesaje pe care le enunță ca fiind cele pe care le va formula la summitul B9, unul dintre ele este creșterea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB. Este o formă indirectă de dialog cu Washingtonul?
Cea mai directă formă de dialog cu Washington este să livrăm atunci când există o nevoie din partea partenerului american și din partea aliaților din NATO. Să livrăm, sigur, bazându-ne pe un calcul foarte pragmatic și pe modul în care această participare servește intereselor naționale. Eu cred că aceste lucruri sunt îndeplinite în acest moment, iar mesajul președintelui Dan este foarte clar. România își va crește cheltuielile de apărare pentru că așa consideră că e bine pentru România, în primul rând. În al doilea rând, e important ce se va face cu sumele astfel alocate prin creșterea bugetului. Deci e important cum cheltuim acești bani, în ce proiecte se vor duce ei și, pentru că vorbim despre B9, ce proiecte sunt eligibile pentru o colaborare regională în formatul B9. A fost evocată, dacă nu mă înșel, chestiunea industriei de apărare și eu sunt de aceeași părere, pentru că mi se pare un domeniu foarte potrivit unei astfel de colaborări, așa cum mi se pare foarte potrivită colaborarea în ceea ce privește reziliența, de exemplu, sau, știu eu, chestiuni legate de apărarea aeriană. Sunt subiecte care s-ar putea regăsi pe agenda acestui summit, cel puțin la nivel de propunere, astfel încât să se poată constitui grupuri de lucru care să elaboreze propuneri concrete de proiecte, de acțiuni și de mersuri comune, adică, așa cum spunea, dacă nu mă știu, doamna Zafir, să dăm mai multă concretețe acestei forme de colaborare și să trecem rapid dincolo de declarații și de intenții, altfel foarte lăudabile și ambițioase.
Doamna Oana Popescu-Zanfir, mi se pare că spunea președintele Nicuș Ordan, trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială transatlantică solidă. Asta poate să însemne proiecte comune, dar cum ar putea fi ele anunțate? Când ar putea demara?
Păi asta depinde foarte mult de capacitatea României de a pune niște proiecte foarte concrete pe masă. Problema în abordarea relației transatlantice, mie mi se pare că este că în continuare noi încercăm, așa cum am făcut-o de-a lungul ultimelor decenii, să producem cumva unu-două proiecte strategice majore care să ancoreze prezența americană într-un mod categoric aici. Numai că în această căutare disperată de proiecte strategice ne ducem în direcții care sunt cel puțin la nivel de implementare greșite, adică de pildă acest acord cu privire la importul de gaz petrolier lichefiat din Statele Unite, care nu pare să vină pe o cerere reală din piață, dar pe care noi încercăm să o forțăm cumva ca să creștem importanța României pe acest coridor nord-sud, care este văzut ca fiind destul de problematic de către partenerii europeni. Deci, problema e că în loc ca noi să facem cum au făcut și baltici și polonezii, și are analista de la Washington, Antonia Pup, o analiză foarte bună pe asta, strategiile pe care le-au adoptat în mod foarte concret de la felul în care și-au deschis tot felul de birouri de reprezentare și cooperare sectorială la Washington, până la numărul de vizite acolo, până la proiectele în care au pus și cofinanțare de sporire a capacității de apărare. Toate lucrurile astea nu le regăsesc la România, care pare să spere în continuare în gesturi simbolice, că sigur e de înțeles absența lui Marco Rubio în contextul tulbure la nivel global, numai că noi doar asta am spus până acum în ultimele luni, doar asta s-a auzit din administrația prezidențială, că România ce vrea la acest summit? Vrea o participare de nivel înalt din partea americană. Păi, unul, n-am obținut-o pentru că mai existau și alte figuri în afară de Rubio. Doi, cum anume să vină această participare dacă noi nu materializăm niște proiecte foarte concrete și încercăm așa să dăm un tun care, după cum se vede...
Adică un tun de imagine.
Exact. Și nu doar de imagine, dar și pe substanță, dacă ne-ar fi ieșit, de pildă, ceva pe partea asta de LNG. Dar în momentul în care ne ducem pe zone unde nu avem în mod real toate elementele puse cap la cap în mod solid, nu funcționează. Deci aici mi se pare că este fractura și dacă ne uităm la diplomația românească în ultima perioadă, o să vă dau doar exemplul ultimelor anunțuri și postări dinspre mai, care se referă la desecretizarea unor documente care oricum urmă o să fie desecretizate curând, la deblocarea unor procese bilaterale în relație cu Albania, care de fapt n-au fost deblocate pentru că o foaie de parcurs, mai ales în Balcani, e mai degrabă o procrastinare decât o rezolvare. Și toate astea nu că n-ar fi constructive ca inițiative, dar explodează lumea în jurul nostru. Avem neapărat...
Bine, acum, înainte nu erau nici măcar acestea.
Absolut, dar nu putem să fim fericiți cu faptul că nu suntem în aceeași situație dezastroasă ca acum câteva luni, când exigențele momentului sunt mult mai mari decât acum câteva luni.
Și revenind la discuția despre flancul estic, domnule ambasador Dranga, există un dezechilibru între atenția și resursele alocate flancului nord-estic comparativ cu flancul de sud-est?
Să-l confirm și nu vă ascund frustrarea mea că acest dezechilibru nu a fost rezolvat, nu a fost reparat în atâția ani. Deși în România există comandamente NATO, deși în România se consolidează prezența aliată la Cogălnicianu, care ar putea să devină, sper eu, un punct nodal, un punct de juncțiune între flancul estic și flancul sudic al NATO și, sigur, o platformă de pe care se poate proiecta securitate, se pot proiecta interesele aliate occidentale, americane, în special spre zona caspică, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Dar aici e o discuție mai complicată. Eu aș vedea partea plină a paharului, sunt obligat de experiența mea ca diplomat, aș vedea ca rezultat concret al acestui summit, printre altele, al acestui summit de la București, al formatului București, relansarea tandemului român-polon. Am fost 8 ani ambasador la Varșovia și am lucrat în această direcție, la relansarea relației bilaterale, care, iată, acum cunoaște un nou început. Cei doi președinți au prezidat această, prezidează această reuniune și mi se pare că e o bună ocazie de a discuta despre, de ce nu, un motor franco-polon în Europa Centrală.
Român-polon, da?
Românopolon sau polonoromân.
Sau polonoromân. Bun, pe de altă parte, uitați, am citit un interviu pe care politologul Marius Ghincea îl acordă Hot News și el remarcă în felul următor. Războiul pe mare se duce în Marea Neagră, în vreme ce atenția este îndreptată în multe împrejurări spre Arctica.
Știți că depinde numai de noi sau în primul rând de noi ca acest lucru să se schimbe. Am admirat
păi
și
cum
eu,
îl
ca
schimbă
și
la B9?
Îl schimbăm în momentul în care această concentrare de atenție și efort diplomatic se va face de o manieră sistematică, având în centru Marea Neagră și vecinătățile de sud-est și chiar de sud-vest, pentru că mie mi se pare foarte importantă plasarea Mării Negre într-o postură de zonă balama între cele două flancuri ale NATO de sud și de est. Am lucrat foarte mulți ani pe zona Mării Negre și știu ce potențial prezintă această regiune în ce privește colaborarea regională și, sigur, acum, în depășirea acestei etape, Marea Neagră este o zonă de conflict, evident. Dar lucrurile poate se vor schimba și își va recăpăta anumite valențe pierdute de-a lungul timpului. Marea Neagră este importantă pentru NATO nu doar pentru că de aici vin anumite amenințări, ci și pentru că aici se administrează niște interdependențe foarte interesante între mai multe, să zicem, zone de importanță strategică pentru Europa și pentru zona euroatlantică.
Astea sunt datele de la care pornim.
Da.
Clar, dar încotro.
În mod concret, eu aș pleca de la ceea ce ar putea să unească. Și asta este o chestiune care mi se pare mie legată de energie. Energia poate să fie un subiect foarte interesant pentru și util pentru noi în ce privește colaborarea în zona Mării Negre. Devenim o zonă importantă de ca furnizor de energie după ce se pun în operă rezervele, se exploatează rezervele de gaze, dar nu numai. Până la urmă, centrala de la Cernavodă este cumva în același perimetru extins al Mării Negre.
Și circumscriem și, totul securității prin securitate
exact,
energetică.
Exact,
dar
exact.
Observația era că războiul se poartă în Marea Neagră. Mă rog, s-a purtat într-o bună măsură, acum mai puțin de când Rusia nu mai prea are flotă.
Descurajarea oricărei agresiuni în Marea Neagră trebuie să vizeze o colaborare mai bună
interesant,
între Rusia și România.
Interesant faptul că Turcia nu a venit. Ni se alătură și îi mulțumesc foarte mult fostul ministru de externe, profesorul Adrian Cioroianu. Bună ziua!
Bun venit. Eu vă mulțumesc pentru că mi-a făcut mare plăcere să vă ascult.
Mulțumesc că ne-ați însoțit și până acum. Câteva interpretări de fost ministru de externe în legătură cu nivelul de reprezentare la acest summit.
Bulgaria, nu, nivelul e foarte bun.
Păi da, dar Bulgaria și Ungaria sunt reprezentate la nivel de ambasadori.
Sigur că și acesta e un mesaj. Din partea Bulgariei nu-mi dau seama dacă este un mesaj de la fostul președinte, vom vedea. Problema guvernamentală în Bulgaria oricum e mai complicată. În Ungaria trebuie să acceptăm că e un președinte într-un soi de acomodare cu noua poziție în care se află. Poate și din acest punct de vedere un mesaj, dar în fine vom vedea care sunt manifestările de viitor ale președintelui maghiar, iertați-mă, ale premierului maghiar.
Da, dar oricum maghiar. Președintele Ungariei e pus sub semnul întrebării de noul premier maghiar, care i-a cerut frumos să demisioneze.
E adevărat, dar președintele maghiar nu este adică nu are o greutate politică
exact, sigur.
Foarte mare. În politica externă nu se compară cu ce face președintele Franței sau chiar președintele României, în fine. Deci din acest punct mă refer ca importanță în politica externă efectivă. Sigur că putea să fie mai bun din acest punct de vedere, în schimb, din partea celorlalți, chiar dacă nu i-am stat cu ochii pe cine va reprezenta Statele Unite, că asta a fost dezbaterea, dacă e bine, dacă, mă rog, era vorba de J.D. Vance la un moment dat. Dar, în fine, nu neapărat cred că nu erau foarte mulți români care se așteptau să vină Donald Trump, totuși, trebuie să fim realiști, nu că n-ar fi meritat, ci pentru că, nu încă e destul de ocupat, iar acum știm sigur că va
se duce în China.
În China, sigur că da. Dar altfel e foarte bine reprezentată zona cu aceste două mențiuni pe care le-ați făcut referitoare la Bulgaria și la Ungaria. Dar a spune că sunt motive și de o parte și de alta.
Este un mesaj politic clar în invitarea președintelui ucrainean, Volodymyr Zelensky, în
categoric.
Participarea sa la o parte dintre discuții?
Da, categoric. Și mi se pare la fel de interesant că a venit și însoțit de doamna Zelenska, ceea ce în sine e un mesaj. Adică sigur că e și o dimensiune legată de semnarea unui acord cultural universitar, dar cred că e mai mult de atât, în sensul în care, poate că sunt eu foarte optimist, dar s-ar putea să fie și acesta semnul nu al unei mondenități, că nu e vorba de mondenitate aici că și-a adus soția, ci poate un fel de semnal că s-ar putea să ne îndreptăm spre o concretizare a unor discuții referitoare la un posibil armistițiu în Ucraina în viitorul apropiat.
Adică bănuiți că există niște semnale informale care sunt transmise și pe aceste căi că se detensionează situația sau, mă rog, există șanse mai mari să fie detensionată?
Da, asta este senzația mea și se bazează pe faptul că un președinte de război, cum a fost până acum Zelenski, Volodymyr Zelenski, n-are ca primă sarcină să scoată doamna la plimbare. Deci cred că e un mesaj bun.
Spune și președintele Nicușor Dan despre reafirmarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova, un sprijin pe care nu trebuie să-l facem doar declarativ, pentru că de securitatea lor depinde securitatea noastră. Oana Popescu-Zamfir, dacă dori să adăugați ceva în legătură cu chestiunea aceasta a reprezentării, inclusiv Zelenski, inclusiv Ungaria și Bulgaria.
Da, eu sunt mai puțin optimistă cu privire la perspectivele de soluționare a conflictului din Ucraina. Cred că Zelenski, cu atât mai mult cu cât se discută în ultima perioadă din ce în ce mai intens despre reluarea unor discuții cu Rusia și se discută cine să o facă, în ce format, cu ce agendă, Zelenski are tot interesul să fie prezent în toate formatele de armonizare a pozițiilor și B9 totuși reprezintă unul de state care se aliniază destul de mult în spatele Ucrainei. Cred că și participarea Olenei Zelenska ține mai degrabă de eforturile pe care Ucraina le face de construirea unor relații cât mai bune cu vecinii, mai ales Polonia și România, care în același timp în care sprijină Ucraina, au totuși motivele lor să se simtă oarecum amenințate de importanța pe care o capătă Ucraina, atât politic cât și militar și economic. Și Ucraina va deveni, chiar și înainte de terminarea războiului, o redutabilă putere în Europa Centrală și de Est, care va reconfigura multe din alinierile curente. Și atunci cred că e și în interesul lor, dar e și în interesul nostru să învățăm cât mai rapid să lucrăm împreună. Iar din această perspectivă, mi se pare în continuare că miza fundamentală pentru România este exact să, într-adevăr, ca acest motor polono-român să aibă o ancorare în chestiuni concrete prin care mișcăm lucrurile din nord în sud împreună, tocmai pentru că altfel vor apărea tot felul de formate alternative. Ați văzut că Ungaria a propus deja un fel de revitalizare a formatului Visegrad cu Ucraina alăturându-se.
Deci Visegrad Plus.
Visegrad Plus, exact. Iar România tradițional nu prea a văzut cu ochi bune acest format, tocmai pentru că și într-un format de genul ăsta noi am fi oarecum marginali. Dar unde văd eu perspective foarte bune este în faptul că România și Polonia mai sunt unite acum de o chestiune, anume parteneriatul de data asta și de partea română foarte concret cu Germania. Iar faptul că noi am dat o bună parte din fondurile SAFE către Germania și că vom avea Rheinmetall aici și că vom putea să revitalizăm poate și industria românească de construcție de nave.
La Mangalia.
Iar Germania are pe zona de nord o brigadă în Lituania și are o relație foarte bună cu Polonia. Noi ar trebui să ne folosim de acest context pentru ca pe de o parte să atenuăm acest sentiment de competiție între nord și sud pe flanc, iar pe de altă parte să convingem Germania că este și în interesul ei să promoveze la nivel european faptul că România nu are cum cu o Bulgarie care probabil e reprezentată la acest nivel inclusiv pentru că sunt foarte repede după alegeri și au o perioadă mai tulbure ca și cazul Ungariei. Dar tocmai în acest context, România nu poate singură să negocieze cu Turcia modalitățile concrete de securizare a regiunii Mării Negre. Sigur că e drăguț teoretic să spună Uniunea Europeană și NATO că întâi țările riverane trebuie să conducă aceste inițiative și vor fi sprijinite. Dar este foarte dificil, este foarte asimetric să ducă România o astfel de negociere cu Turcia, chiar și cu Ucraina. Deci ar trebui să ne folosim de parteneriatul care, iată, capătă dimensiuni mult mai concrete cu Germania, ca să avem o discuție inclusiv în felul acesta, să milităm pentru ca Uniunea Europeană și aliații europeni, pilonul european din NATO, să-și asume și ei apărarea Mării Negre ca o dimensiune fundamentală a securității europene, care nu ține doar de țările care au graniță acolo.
Dar chestiunea aceasta este imediat, da, și vă mulțumesc, domnule ambasador Dranga, dar chestiunea aceasta este încă pusă sub semnul lui dacă semnarea contractelor SAFE, nu este clară soarta ordonanței de urgență.
Eu nu pot decât să sper că vom avea suficientă responsabilitate politică internă ca tocmai în aceste condiții în care găzduim la București summitul B9 și avem niște mize fundamentale, să nu ne jucăm exact cu aceste lucruri.
Da, domnule ambasador Dranga, vă rog.
Da, eu sunt total de acord cu ce a spus doamna Zanfi, dar aș merge chiar un pic mai departe. Sigur, știți foarte bine, eu sunt adeptul diplomației aflate mereu în ofensivă. De exemplu, dacă acceptăm că România și Polonia sunt contributori neți la securitatea euroatlantică, atunci de ce diplomația noastră nu și-ar putea propune ca obiectiv imediat alăturarea la triunghiul de la Weimar, care ar deveni evident un patrulater, și de ce nu alăturarea la acel grup E5, așa numitul nucleu decizional la nivel european, care ar fi mai echilibrat odată cu alăturarea României.
Formate sunt destule, văd. Între ele sau e de gândit, de judecat felul în care le facem o ierarhie sau se poate cu toate?
Nu neapărat, n-aș merge pe o ierarhie. Toate sunt importante în felul, fiecare are o importanță în felul său. În acest caz, de exemplu, alăturarea la triunghiul Weimar ne-ar permite o interacțiune diversificată foarte utilă cu Franța și Germania, dincolo de canalele bilaterale, desigur cu Polonia. Deci am fructifica acest bagaj acumulat în colaborarea regională și l-am transferat ca beneficiu pentru formate mai, să zicem, cu altă dimensiune, cu un alt impact la nivel european.
Revin la domnul ministru Cioroianu. Faptul că formatul B9 s-a extins cu participarea a 5 aliați nordici, dintre care Finlanda este reprezentată la nivel de președinte și Danemarca la nivel de prim-ministru, celelalte miniștri de externe sau reprezentanți de rang înalt din administrație. De ce s-a întâmplat? De ce oare a fost făcut acest pas?
Categoric este o evoluție foarte interesantă, legată de faptul că nu mai există războaie locale. În momentul de față, dincolo de intrarea Suediei și a Finlandei în NATO, dincolo de preocupările pe care țările nordice în genere, care au un soi de complicitate recunoscută și vizibilă și de către noi cu țările baltice, dar dincolo de acest lucru, pur și simplu nu mai există conflicte locale, adică ce se întâmplă în Ucraina ne influențează pe toți, ce se întâmplă în Iran ne influențează pe toți. Și nevoia de dialog și dialog concret și dialog transparent între parteneri e cu atât mai mare și cred că acesta este motivul pentru care aceste țări sunt reprezentate, chiar dacă ele nu sunt propriu-zis în formatul nostru. Problemele nu se rezumă la formatul nostru, chiar dacă Ucraina e mai apropiată de noi decât de Finlanda sau decât de Danemarca, dar toate aceste complicații politice, economice, sociale ce derivă din aceste conflicte ne influențează pe toți la scară europeană. Lumea a devenit mai mică și din acest motiv simțim nevoia să, iată, să ne vedem mai des.
B9 e mai important ca oricând, spunea președintele Poloniei Karol Narocki. Nu suntem la o periferie, e un centru de gravitație al NATO. Sună bine, sună bine spus așa. Concretețea mă întreb.
Nu, discursul, dacă îmi dați voie, discursul președintelui polonez a fost foarte bun.
De acord.
Discursul președintelui român a fost ceva mai general, dar discursul domnului Navrotski a pus accentul pe câteva particularități ale formatului și n-a uitat să spună și faptul că Polonia e una dintre țările care dă 5% din PIB pentru apărare. Domnul Dranga e alături de noi, știu ce activitate bună ca ambasador a avut în Polonia și poate da detalii despre maniera în care polonezii se pregătesc de mult timp, chiar înainte de acest președinte, dar problemele legate de securitate pentru Polonia au fost o constantă și cred că din acest motiv președintele Poloniei a vorbit ceva mai concret.
Suntem
și
bănesc
că și... Da, și în cadrul Uniunii a făcut la fel.
Mulțumesc frumos, punem punct aici ediției noastre. Sunt Alexandra Andon, rămânesc cu Radio România Actualități.